sitter jeg her, fordi jeg oftest på søndagene, klokka 11 og klokka 7, og i den arbeidskomiteen som driver og jobber med julekonsert. Så det veldig gøy. Så jeg har bært opp den der høyballen der, for eksempel. Sånne ting driver man med da, som pastor her. Skal støvsuge litt etterpå. Nei, men hyggelig å være her. Håper du klar. Du det? Så fint. Vi starter med å be. Jesus Kristus, tusen takk for frelsen for de syndene som ikke finnes mer. Takk for at du vet hvem vi hvor mange hår det på hodet vårt, hvordan uka har vært, hva vi spiste til lunsj, hvem vi liker å henge med. Takk for at du kjenner oss, vet hva som bor i oss. Og jeg ber om at du må vise deg for oss, sånn at vi skjønner hvem du Takk for at du har skapt hele verden, skapt oss og denne kvelden. Så snakk til oss, Jesus Kristus. Amen. Du, i dag så det jo den 1. desember. Det sas. Og jeg tenkte at når det så mørkt og kaldt som det ute nå, så det på sin plass å starte dagens tale på eviggrønne Bali. Januar 2017 så var jeg på den lille indonesiske øya i forbindelse med at jeg skulle undervise på en bibelskole som KRIK, Kristen Idrettskontakt, har der nede. Og ja, det var helt greit å være der. Jeg hadde en fridag og dro til et sted som heter Ubud. Og dette idylliske stedet, der har de verdens dyreste kaffe. Og hvordan blir den så ekstra eksklusiv, sitter du kanskje og lurer på nå. Og det fordi at den brygget på kaffebønner som har tatt en liten svipp innom tarmsystemet til en sånn der palmesvitt. En sånn måraktig liten katt som lever da i Sør-Øst-Asia. Og der satt jeg og så på de grønne trærne og nippet til te. Jeg fikk te. Og så begynte jeg å snakke med servitøren som jobbet der. Og så lurer hun jo på hva var det som gjorde at jeg hadde kommet til Bali. Og så sier jeg at jeg besøker en bibelskole, og hun ser det som et stort spørsmålstegn. Så jeg fortsetter å snakke om kirken, at jeg underviser fra Bibelen, og det fortsatt dette store spørsmålstegnet. Og så spør jeg om hun har hørt om Jesus. Nei, det har hun ikke hørt om. Har du hørt om Bibelen da? Nei, det har hun ikke hørt om. Har du hørt om kirken? Nei, det hadde hun heller ikke hørt om. Og etter at hun gikk, så tenkte jeg, dette her kommer jeg aldri til å glemme. For hun har aldri hørt. Hun har aldri hørt. Og i vårt opplyste Norge så har vi kanskje blitt litt sånn stille, for vi tenker at alle har hørt om Jesus, ikke sant? De har jo det. Og vi helt sikre på det, ikke sant? At folk har hørt om Jesus og skjønt det sånn på ordentlig. Og jeg tenker jo noen ganger sånn at hvis folk skikkelig interessert, så vet de hvor de skal gå og hvor vi skal gå. For nåde oss om de kristne blir sånne som prakker troen sin på andre. Hva ligger egentlig i det spørsmålet? Ja, for jeg fikk det spørsmålet her forrige uke. Ja, du en sånn kristen som prakker troen din på andre? Er jeg det? Gikk jeg og tenkte på da etterpå. Før jeg skal svare på det, så tenkte jeg at jeg skulle si noe om folks siste ord. For ofte så det sånn at det siste en person sier, det blir husket for ettertiden. Og på sitt beste så oppsummerer de ordene en form for essens av det levde livet. Steve Jobs, noen av dere som vet hvem han mannen som er hjernen bak disse mobiltelefonene og iPader og Mac'er og alt som vi bruker utrolig mye tid på hver eneste dag. Han har vært med og på en måte skapt fart på den her voldsomme teknologiske revolusjonen som vi en del av. Men tragisk nok så dør han 56 år gammel i 2011. Og på sitt dødsleie så var hans nærmeste samlet rundt han. Møtte blikket hans, og så hørte han si sine siste ord, og det var «Oh wow! Oh wow! Oh wow!» Jesus sine siste ord, de var innholdsmettet. En ting var innholdet, en annen ting var liksom tiden det ble satt med. «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Du skal ha litt baller for å si det. «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende. Og det derfor, kjære ungfilla, at vi skal snakke om å snakke om tro. Hva det som skaper den gode samtalen? Hva den store samtalen som alle mennesker har med seg selv og med hverandre? Og i dag så skal vi se på den vanskelige samtalen. Og det jo mange samtaler vi har som kan være vanskelig, men den jeg skal snakke om nå på en måte den vi har om tro. Om man tror eller ikke tror, tror mye eller tror lite. Første del har jeg kalt at man har det på tunga. Har du begynt i en ny klasse? Fått en ny venn, en ny jobb eller et nytt studium, kanskje flyttet, eller at du sitter i en sånn koselig sofa og tenker, det nå jeg skal si at jeg kristen? Det nå jeg skal si det? Eller kanskje nå? Og så har plutselig kvelden gått. Og så har plutselig året gått. Og så fant man liksom aldri helt ordene. Og det var ikke sånn du egentlig hadde tenkt at det skal være, fordi du hadde jo også hørt denne misjonsbefalingen om å gå ut og gjøre alle mennesker til disipler. Og at du tenkte også at du hadde en rolle i at flere skulle få høre. Eller så var det kanskje sånn at du fant ordene på den klassefesten. Og så var det sånn at du ble sittende der, og så skulle du forsvare alle moralske spørsmål. Det mulig å stille et kristent menneske. Og så ble du liksom trykt opp på den der tiltalebenken som en talsperson for 2 milliarder andre troende på denne kloden. Og der står du plutselig, og så blir du stilt til ansvar for ting som har blitt sagt, som ikke har blitt sagt. Som blitt gjort, og som ikke blitt gjort. For du husker vikingene, ikke sant? Og du husker det som blir gjort i Roma. Og du på en måte må stå der og svare for det som blitt gjort for nå, og liksom til fordums tid. Og du ekstra heldig, så må du også svare på det som ligger i fremtiden, og hvorfor Donald Trump har en Twitter-konto. Og det da du lurer på, hvorfor sa jeg egentlig at jeg var kristen? Det hadde jo kanskje vært enklere at jeg bare ble stille, eller at jeg sa at jeg var ateist, eller agnostiker, eller et eller annet fancy. For da kunne jeg liksom kommet unna med å si, jeg vet ikke. Men i det man har tatt på seg selv, den t-skjorta hvor du står kristen, så stilles det liksom noen forventninger. Det finnes noen samtaler som vanskeligere å ta enn andre. Og vi møter på de alle sammen. Kanskje du gjorde det i gangen senest denne dagen her på ungdomsskolen eller videregående. Men det som at det ofte så det de vanskelige samtalene som de viktige samtalene. Har du tenkt på det? Vi lar Jesus nå få lov til å dele en erfaring av hvordan det å våge å være tydelig. Og vi skal til Lukas, det et av evangeliene, kapittel 4, vers 14-28. Etter at Jesus ble døpt i Jordan, han ble det selv om han ikke trengte det, for å identifisere seg ved vår menneskelighet. Etter det så ble han av ånden drevet ut i ørkenen. Etter å være 40 dager der, med fristelser og sult, så vender Jesus tilbake igjen til sivilisasjonen. Og da kommer han tilbake i åndens kraft, står det. Han kommer til Galilea, og det snakkes om han absolutt overalt. I gatene over colaflaskene, folk imponert over det de hørte han undervise om i synagogene, og de var rause med positive tilbakemeldinger. Han fikk sikkert 6 på alle skolesillene sine. Men så dro han derfra til hjembygda si, til Nazaret. Og på lørdagen så gikk han inn i synagogen, for han pleide det på sabbaten. Jesus reiser seg for å lese fra en profet som heter Jesaja. Og han leter litt, og så finner han det han ser etter. Og så sier han høyt at Herrens ånd over meg. For han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte fri, og å rope ut et nådens år fra Herren. Rulla sammen bokrullen igjen, ga den til synagogetjeneren, og satte seg pent ned. Og da begynte folk å mumle. Skal han ikke si noe, eller? Skal han bare lese og så sette seg? Og alle tenkte jo at nå den liksom på hjemmebane, nå må den på en måte vise seg litt. Og de var spente på hva som kom. Men Jesus han merker spenningen, og så begynner han å si at i dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Så flott! Folk synes jo det her var storveis. så store ord og så håpefullt, men så sier den ene, han som nødt til å lese, ikke det her sønnen til snekkeren? Ikke det sønnen til Josef? Bam! Alle kommer tilbake til virkeligheten. Og da fortsetter Jesus å snakke med dem og sier, jeg tipper at dere snart kommer til å si det her ordtaket, vet du. At lege, leg deg selv. Og dere vil også fortelle meg om alt det som skjedde i Kapernaum, og ønske at jeg vil gjøre det samme her med dere. Men jeg vil legge til at det ingen profet som blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Og han fortsetter med det og på en måte gir de eksempler fra Gamle Testamentet hvor det samme hadde skjedd. Men mens han driver og snakker, så endrer temperaturen seg drastisk. For det som startet med en sånn vennlig hyllest av en mann som leste fra en bokryll, så de nå blitt eitrende sinna. Og de hopper opp, du må se det for deg. Midt inne i en sånn pen synagoge, der sitter de pent i kjortene sine. Men så reiser de seg opp. Og så tar de og presser Jesus foran seg. De jager han ut av byen. Helt til han kommer til en skrent. Helt på ytterkanten av byen. Fordi vi har han utenfor, vi har han vekk. En dramatisk gjeng. Voldsom reaksjon. Og når de kommer til kanten, da stopper Jesus. Så bare snur seg, går igjennom mengden, og så går han bort. Jesus, han populær, helt til han snur brettet og lar tilhørerne ta stilling til sin egen tro. Han den samme både i Galilea og i Nazaret, men åpenheten for han, det gjør at det blir ulikt spillerom. Avisen Vårt Land, det en sånn kristen avis, sier at unge kristne unngår samtaler om tro. Og lederen i laget, det en sånn kristen skolelag, en som heter Karl Johan Kjøde, han sier i den samme artikkelen at vi vant med at folk tror på forskjellige ting, men vi ikke trent i å snakke om det. Og han sier også at det et naturlig utgangspunkt i mange studentmiljøer, at religion antivitenskapelig og antirasjonelt. Så har jeg lagt til at man kan si det på en annen måte. Man kan si heller paradise enn paradis. Men hva var det Jesus sa? Et ganske svære ord. Han sa at Herrens ånd over ham. For han var salvet til å dele ord som vil være gode å høre for fattige. Og da tror jeg ikke det handler om de som ikke har mer penger enn når de skal vipse noe til venninna si. Men at vi kan være fattige inni oss. Fattige i på en måte sjela vår, i ånden vår. Og han ville rope at de som fastbundne, låste, innesperret skal bli fri. Og der tror jeg heller ikke han snakker om de som sitter inne på et rom. Men dere, det kan være ganske stengt inni oss. Når jeg skulle ha nye sko som 15-åring, så var det bare ett par sko jeg kunne ha, og det var buffalo-sko i størrelse 41. Fordi jeg tenkte det var det jeg måtte ha for å være populær. Jeg har størrelse 37. Ikke sant? Men det var den eneste de hadde igjen i butikken, så da ble det de. Vi kan være ganske låst i hvordan vi lever som mennesker, men Jesus har sagt at vi skal få frihet. At de som ikke lenger ser, skal få lov til å se igjen. At de som blir holdt nede, de skal få gjenoppreisning, sånn at den ryggen som var bøyd skal bli rak. Og så på toppen av det hele, akkurat som det ikke var nok, så skal han rope fra takene at dette her gjort av ren og skjær nåde fra Gud. Og det jo kjipt hvis folk ikke får det med seg. Det et alvor, tenker jeg. Og det ekstra kjipt, fordi det det her vi lengter etter alle sammen. Om man tror på Gud eller ikke tror på Gud, har et bevisst forhold til hvem Jesus eller ikke, så tror jeg det ligger noe inni oss likevel som lengter etter dette her. Trenger vi ordene da, kanskje du sitter og lurer på, det så viktig at jeg sier noe? Kan det ikke være nok med de gode gjerningene? Kan ikke Gud vise seg for folk uten oss? Uten deg? Og det jeg overbevist om at han kan. Men på et eller annet merkelig vis, så har han lyst til at de som har fått et glimt av Jesus skal være med på å dele det videre, være med på prosjektet. I Romerne kapittel 11:10 så står det. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt, spør jeg jo så. Jo, sannelig. Deres røst har nådd ut over hele jorden, ordet ditt verden vender. Men så spør jeg, kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses, jeg vil egge dere til misunnelse mot den som ikke et folk. På et uforstandig folk gjør jeg dere rasende. Og Jesaja går så langt at han sier, jeg ble funnet av den som ikke søkte meg, og åpenbart meg for den som ikke spurte etter meg. Del 2 har jeg kalt for mot i brystet. Jeg var kledd opp. Jeg liker det bildet der. Jeg var kledd opp I bunad for første gang. Det var konfirmasjonsdag. Hvor mange av dere var konfirmanter I år? Var det noen konfirmanter? Nei, det var ikke kjempemange. Da det noen som konfirmanter til våren. Ja, det en god gjeng. Da kan du bare glede deg. Jeg stod der I bunaden min, telte over konfirmasjonspengene. Det var før man, hvordan man hadde kontanter. Telte over konfirmasjonspengene mine og lese gratulasjonskort. Og det som fint med å være konfirmant, vet du hva det at det ingenting du trenger å gjøre annet enn å bli gammel nok. Det mye annet I livet som du må jobbe litt for, men å være konfirmant en ganske snill oppgave egentlig. Men så hadde jeg fått ett kort som, eller jeg fikk ett kort som jeg aldri har glemt. Og det var fra min inngiftede tantes mor. Og det var hun som hadde ført pennen og skrevet «Jeg ønsker deg en ungdomstid med Jesus I hjertet». Og der og da tenkte jeg «Maken til evangelisering». Var det voldsomt mye Jesus? Tenkte jeg. Det litt, man kan le litt av det, at det var det man tenkte på sin egen konfirmasjonsdag. Men det tenkte jeg. For det var jo på en måte... Jeg likte ideen om å tro. Og det var fint at det var noe folk drev med, og at jeg også gjorde det. Jeg var bevisst jeg, på at jeg trodde på Gud, men ble litt, ble liksom sånn, det var greit at det var litt utenfor meg selv. Og det var... Ikke bare ordene som utfordret tanken min, jeg kan fortsatt huske, jeg husker hvor jeg sto, og jeg kan huske følelsen I kroppen. Det dype alvoret, eller liksom det kroppslige ubehaget, og det kom av det dype alvoret, av at det gikk an å ha en ungdomstid uten Jesus. Det gikk an å ha en ungdomstid uten Jesus, og det ønsket ikke hun for meg. Jesus I hjertet, det nært, det nærgående. Og nå står jeg her da, som et bønnesvar på ord skrevet I et konfirmasjonskort. Og du helt rett, det mange grunner og mange veier som gjør at jeg står her I dag. Ikke det korte ene og alene, men akkurat de ordene var med på å sette I gang tanker som på et senere tidspunkt gjorde at jeg var klar til å tenke at jo, det helt fint for meg at Gud en del av livet mitt. Og at jeg sånn sett kunne ønske han velkommen som en del av hverdag og fest. De våget være utfordrende, de ordene. Og vi mater hverandres tro, tror jeg. De rundt oss som kaller seg troende, og de rundt oss som lever veldig godt uten å vite at man elsket av Gud. Hvis jeg nå hadde satt og gitt oss et kort, hvilke ord ville vi ha skrevet til våre nære og kjære, som enda ikke kjenner Jesus? Eller hvis du ikke kjenner Jesus eller tror på Gud, hva det du kunne likt at det stod på et kort til deg fra Gud? En fyr som heter Didrik Sødlin, han rådgiver I Humanetisk Forbund, og han redaktør for et blad som heter Humanist, og han skrev denne forrige uke under overskriften «Aldri klart å tro», og der skrev han «Men alt dette til syvende og sist spissfindigheter, for jeg valgte ikke ateismen. Ateismen valgte meg. Jeg kan ikke huske et eneste øyeblikk jeg har klart å ha noen gudstro, og gudene jeg ikke tror på skal vite at jeg har prøvd. Jeg elsker den setningen der. Og gudene jeg ikke tror på skal vite at jeg har prøvd. For hver dag som går så virker det mindre trolig at jeg kommer til å få det til. Når det sagt, kommer jeg ikke til å slutte å renne ned dørene på gudshusene. Hva det som gjør at Didrik gjør det? Det synes jeg, det undrer meg over. Hvor kommer den lengselen fra? Jeg tror at alle tror på noe, ja. Uansett hvem jeg spør, så tror jeg alle tror på noe. Mange vil ikke kalle seg religiøse, men de store spørsmålene, de streifer oss jo alle sammen. Hvis du midt på vidda og ser opp på stjernehimmelen og tenker, hvor I alle dager jeg? Hvor kommer dette her fra? Eller hvis du ser inn I ansiktet til en nyfødt baby, så det bare sånn, hvem du? Hvor kommer du fra? Det umulig å være et levende, pustende menneske uten at de spørsmålene på et eller annet tidspunkt kommer innom oss. Og når det skjer, så det, tror jeg, eller så ser jeg på meg at det litt sånn som at vi blir tatt på. Ikke intellektuelt overbevist, men berørt på et punkt inni oss som bare Gud kan finne. Og jeg tror at det punktet finnes I alle skapte mennesker på den jorden. Det ingen som utelatt. Og jeg ser på meg at Gud, den hellige ånden Jesus, satt der oppe og bare, hva skal vi kalle det der da? Som I alle mennesker, hva skal vi kalle? Jesus har noen forslag. Hva skal vi kalle det? Vi kaller det evigheten. Vi sier at evigheten lagt ned I alle mennesker. for at det skal være sånn at det en del av skaperen I oss, lagt igjen en bit av den evige, slik at det alltid skal finnes et bånd der. Akkurat som et sånt ekko som aldri blir stille. Og det derfor det kan være veldig slitsomt å være undrende, eller tvilende, eller søkende. Fordi det akkurat som det der, men du, tenk på meg da. Tror du på meg? Tror du på meg? Tror du på meg? Å snakke om tro, det en del av det kristne livet. Fordi at det er livet. Og vi snakker jo om det som en del av oss. Men ofte så kjennes det ikke så lettvint. For det henger jo sammen med hvem vi snakker med, eller hvilke ord vi liker å bruke. Og da har jeg tenkt å avslutte denne talen med å si noe om hva som potensielt kan gjøre sånne trossamtaler vriende. Og jeg har valgt ut 4 problemstillinger. Og den første, den når du blir møtt med de vanskelige spørsmålene, og det kommer en frykt for å fremstå kunnskapsløs, dømmende eller unyansert. What to do? Der kunne jeg ønske det var et enkelt svar, men det jeg har kommet frem til ta deg tid til å sette deg inn I noen av de problemstillingene som du ønsker svar på. Fall til ro med de spørsmålstegnene du har, og vit at det viktigste det å holde fast på det viktige. Og hva det der? Jo, det troen på Jesus Kristus, hans kjærlighet til verden og åndens kraft til å forandre livene våre. Det essensen av det vi tror på. Paulus skriver I 1. Korinterbrev 2:1. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremdragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og hans korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skal ikke være bygd på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Han en av de største som har vært I kristen historie og skrevet 1/3 av det nye testamentet. Han kjente at det ikke alltid var så lett å ha svarene. Men allikevel, Guds kraft var alltid med ham. Nummer 2. Når vi møter de vanskelige sårene som livet har gitt, og du synes at du må kunne forklare smerten, savn eller sorg, og det vanskelig siden du sitter med de samme spørsmålene, hvordan fremstille en attraktiv tro da? Jeg kunne så ofte ønske det var sånn, vet du hva, jo fordi jeg kristen, vet du, så jeg får ikke influensa engang, jeg blir ikke forkjølet engang, jeg tror på Gud. Nei, jeg har aldri hatt kjærlighetssorg, jeg. Nei, jeg fikk ikke en kvise gjennom hele ungdomstiden. Jeg kunne ønske det var sånn, men det ikke sånn. Vi møter på akkurat det samme som alle mennesker på denne kloden. Et liv uten maske. Når du tar av maska, så finnes det noen arr, det finnes noen skrammer, det finnes noen riper I lakken og noen verkebyller. Og Jesus, han tok sine disipler med inn I sin egen frykt, sine kvaler, sine våkenetter og sine skuffelser. Og jeg tror at når du skal snakke om tro, snakke om livet, så en attraktiv tro en tro som ikke trenger å bevises. Der du bare deg selv og snakker ærlig og åpent om det du tenker og det du har opplevd. Paulus skriver I 2. Korinterbrev 12:8-10. 3 ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg. Han hadde et eller annet, vi ikke vet hva det men som gjorde at han hadde vondt I kroppen sin. Men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg heller være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Og derfor jeg fylt av glede når jeg for Kristi sak svak, blir mishandlet, I nød, I forfølgelse og I angst. For når jeg svak, da jeg sterk. Nummer 3. Når du vet at den andre ikke interessert, og tydelig har gitt uttrykk for at det, sånn snakker ikke vi om. Hvordan finne en respektfull inngang til å snakke om det som viktig for deg? En ting som vi ikke må glemme, det at det ingen som kan ta fra deg din subjektive, altså din personlige opplevelse av bønnesvar, av Guds nærvær, av Guds ledelse eller innsikt som den hellige ånd gir deg. Hjemme I min familie så har jeg sagt det flere ganger når jeg har fått det spørsmålet. Jeg kan ikke bevise det, men jeg velger å tro at jeg tror at dette et svar fra Gud. Jeg velger å tro det. Det ingen som kan ta fra meg det. Det det som så vakkert med tro. Og man trenger ikke være enig med venner eller familie. om alt heller, men gode relationer, de gir folk mulighet til å komme med hele seg. Og at vi, jeg tenker ofte at jeg må jo høre på veldig mye som jeg ikke alltid synes kjempespennende. Men jeg veldig redd for å snakke om tro og tenke at det andre synes det uinteressant. Men fotballresultatet kan folk snakke om. Eller hva slags sofa-trekk de skal ha, det kan folk snakke om. Jeg bryr meg jo ikke om det. Men jeg bryr meg fordi jeg bryr meg om de som snakker om det. Og jeg tenker at vi kan ta litt plass noen ganger også når det kommer til å snakke om Jesus. Paulus skriver i Johannes 20:17 om Thomas. Thomas han trengte bevis. Han var ikke der da Jesus hadde vist seg for disiplene første gang etter første påskedag. Men Jesus skjønner at han trenger å kjenne, føle, erfare. Så kom med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden og stikk den inn i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Og da sier Thomas, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Han sier, min Gud. Min Herre, i den uka som hadde vært før, så hadde det vært Peters tro, det hadde vært Johannes sin tro, det hadde vært alle andres. Men etter det møtet så sier han, min Herre, min Gud. Nummer 4. Når du skal snakke om en tilgivende og elskende Gud, med noen som kjenner alle svakhetene dine, og alle bristene dine, og du kjenner at det ordet om en ny skapning i Kristus, for det sier man når man har blitt en kristen, de blir litt sånn hule. For mange av dere, hvor mange av dere, har ikke en eller annen setting fått høre, men er ikke du kristen? Kan du gjøre sånn du er? Er ikke du kristen? Kan du si sånn? Kan du si det der med at Jesus har ballet? Kan du si det? Er ikke du kristen? Og noen ganger så tror jeg at folk som ikke definerer seg som kristne, er mye mer opptatt av hvordan kristne skal oppføre seg, enn både Gud og kristne selv. Er ikke det litt interessant? Jeg synes det ganske interessant. Paulus skriver i 2. Korinterbrev 4:7. Vi forkynner ikke oss selv. Det ikke deg selv du skal ta og reklamere med. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket, han har også latt lyset sitt skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Men vi har denne skatten i leirekrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Leirkar er liksom noe som ikke er så robust. Til slutt, hva er det som hindrer meg fra å ville snakke om tro? Hva er det som hindrer meg fra å snakke oftere om tro? Og var det noen av de 4 problemstillingene som jeg nevnte, eller kanskje noe annet som dukket opp når jeg snakket, som kan være ting som hindrer deg i å snakke at du vurderer å bli en kristen, eller du har noen kristne venner, eller har vært på et kristen møte, eller... Og da lurer jeg om vi skal gi hverandre en liten hjemmelekse. La oss ta tak i de hindrene som er inni oss, og be Gud om hjelp, og en sånn innsikt, slik at frimodigheten vår, altså tøffheten, hvor modige vi er, at den vokser i riktig retning. For kanskje det tid for å ta noen modige steg ut av den der kristengettoen, enten at man bare har kristne venner, eller at man ikke har noen kristne venner, eller for første gang, eller igjen, koble seg på et kristen fellesskap, for det lettere å tro sammen. Å dele tro, det naturlig for en kristen, og det gir oss magiske øyeblikk. Man kan være med sin enkle tro, med sine store spørsmål, og sine ufullkomne liv, og hjelpe hverandre til å pakke opp troen sammen. Det helt fantastisk. Og billedlig talt, hva det som skjer da? Jo, det fange for frihet. Blinde for syn igjen. Undertrykte blir fri, og nåden treffer hver gang. Vi mater hverandre med de ordene vi sier. Og vi skal være ekte, og vi skal være oppriktige i vårt ønske om å snakke om tro. Men kanskje viktigst av alt, tenker jeg, det å være våkne og vilje når anledningene byr seg. Og vite at det kan hende det her går kjempedårlig. Det kan hende det går kjempebra. Men jeg tør allikevel å stå for det jeg tror på, og stille de gode spørsmålene. Og være åpen for å forhåpentligvis også gi noen gode svar. Det står i ordspråkene 18:23 at du... Tungen, den har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den får smake frukten. Vi snakker om, å snakke om tro, og hvordan gjøre det når det litt grann motbakke, litt grann vanskelig. Og det kan handle om å være forberedt på å ha noen gode refleksjoner, at du har satt deg ned og faktisk tenkt, lest, spurt. Det her finnes massevis av ledere du kan spørre hvis du har spørsmål. Les mer i Bibelen, hvis du ikke vet hva som står der. Det tenker jeg ofte, jeg må lese. Her vet jeg ikke nok, jeg må finne ut av mer av hva som står. For da blir jeg ikke så utrygg, og da tør jeg kanskje gå inn i samtalen, fordi jeg vet. Men kanskje viktigst, tilbake til denne kaffeservitøren på Bali. Hva hvis hun hadde gitt meg 2 minutter, eller 2 timer, og sagt, kjære norske Siri, jeg har ikke hørt om Jesus før, jeg. Kan ikke du fortelle meg hva det egentlig handler om? Da må jeg vite hva jeg skal si. Da må jeg vite hva som er budskapet. Hvor skal jeg begynne? Og når de vanskelige trosamtalene kommer, så kan vi finne styrke i, tenker jeg, av hvor takknemlige vi er for at noen har valgt å formidle troen til oss. Så dere, la oss fortsette som de aller første å gå til verdens ender og gå til naboen og snakke med den som sitter på pulten ved siden av oss. Amen.